Lunde en Gdansko okazis polaj-hispanaj interregistaraj konsultoj kun la partopreno de la ĉefministroj Donald Tusk kaj Mariano Rajoy. Ili koncernis situacion en Ukrainio, ekonomian kunlaboron kaj energetikan sekurecon. Dum la konsultoj estis akceptitaj du dokumentoj. Comuna declaratio pri cunlaboro, rilate laboron cae socian politikon, cae intenso lettero pri firmigo de cunlaboro concerne defendon. Cadre de la consultoi inter la cefministrae interparoloi ocasis rencontigio de representantoi de unuopai ministerioi pri laboro cae socia politico, regiona evoluo, nazia defendo, medio kai mastrumado. La polaj hispanaj konsultoj estis inaŭguritaj en 2003. La lastaj okazis en julio 2003 en Madrido.